Sálmur 124 Helgigöngu ljóð eftir Davíð Ef drottinn hefði ekki verið með oss, skal Ísrael segja. Hefði drottinn ekki verið með oss þegar menn risu í móti oss, hefðu þeir gleypt oss lifandi, þegar heift þeirra bálaðist gegn oss. Þá hefðu vötnin streymt yfir oss, elfur flætt yfir oss. Þá hefði beljandi vassflaumur gengið yfir oss. Lofaður sé drottinn er ofurseldi oss ekki, tönnum þeirra að bráð. Lífi voru var bjargað eins og fugli úr snöru fuglarans. Snaran brast og vér björguðumst. Hjálp vor er í nafni drottins, skapara himins og jarðar.